Berdimuhammedov Moskva vizeti arasında näme üçin guraq informasiýalar bilen ortaýetin köpçülükligini habar berişdiler çäklendi.
Переговоры конфиденциальные с глазу на глаз, ради которых Бердимухамедов судя по всему.
Гепляшклер гирлин юдивид гечерли. Шоң чүнен Бердимухамедов бергелен болса керек. Ики адам тержимечиси гурлашыган болса, информациянын үчүнчү тарапа сызык кери жок. Информация дүйттен жок дерлик. Түркменстан менен катнашыкларды кагаз боюнча партнёрлук эсаформуна дурияр шол баратына гурруң эделендер.
Основным партнёрством с Ашхабадом об этом и говорили, вероятнее всего.
Визиттен одол орсет метбоғатынны Түркменистанны яшаян қошыр айаттығы олын граждандар, Транскаспо проекти, Гүнорты Йолытын ғад ятағыннағы ғадың мөсөрі әліметелілер ойынша еті материалылар кем, олары Түркмен тарапының еті реакциялары пейда болды. Сапарда шол метелелері тередилді мүкә?
Я не думаю, что обсуждались вопросы, связанные с людьми, имеющими...
Қошыр айатты қуаратынны гүррін олындыр өйдемок. Шоның әліметелелер орсет әкіметлер үшін соңқы дәрежелі метелелер. Мен орсетін идеология тайдан ашы сағычы кен шепчі экспертлері білен гүрлішіп көріярін. Транскаспо проекті оларың пікіріше орсет елбашылар үшін мүхім. Олары кызыкландырган метеле. Шол турба курулар мы? Эгер курулса, нәкейле шертлерде курулар? Онын нәтижесе орсет кем, Европа газ базарларына нәкейл тәсир етерер? Ине эсасы шулар. Ватандашларын хукуклары біз үчүн 10-жы метеле.
Права соотечественников, это как обычно у нас дело 10-е.
Европада гада болон ислек пете качты. Шонун үчүн Орсет Түркмөнстандан алган гадынын муктарын азалтты. Бу жерде гад үчүн дава эсас жок ялы.
Да, безусловно, и именно поэтому, мне кажется, этот трубопровод и не будет.
Хаво гурруңсыз. Шоның үчін яқын елжекті, менің пікірімше, Транскаспо турбасы құрылмаз. Орсетін Гүнорта ақын проектім құрылмаса керек. Хәзіргі бар турбалар Европаның ислегіні қанағаттандырғандығы үшін ұлы мөшверді инвестициялар талап еден тәзі турбалары құрмаға зерурлық жоқ.
Дополнительных инвестицийёмких проектов просто нет.
Орсет Түркменстан катнашыкларына нәхил мөһим мәсьәләләр күрәсеңез?
Вопросы связаны с энергетикой, естественно, и все, что с этим связано, первое.
Энергетика һәм шуның белән бәйле мәсьәләләр. Орсет үч дәүләт тарафыннан дөрөдөлгән тәәди гүмрүк союзына Түркменстанның агъза булмагын сөйләр. Йонымны хәзер көзөңне кертмәк кыйын. Түркменстан келжек кел қарашты дөулеттерін арқалышығыны башлықлы қалды. Дашар сиясаты бейтараплығы хем интеграциялары қошылмадылығы көніктірілін Түркменстанның дашар сиясаты соңқы дөуір біраз өзгөрияр. Оның әмтебәбі дүниенің сияты қартасы үткеяр. Араб бахары, Иранның төңірегіне әкі яғдайын кетелешенлігі. Яқын елдерде Ауғанстанның төңірегіне болыған кем болжық яғдайлар. Шулардың жеми дашары сиясатыны біраз үйткетмеге Ашхабады мезур едіяр. Шул процесслер өзіні алада қойыған орсетім Ашхабада олан қатнашықларын үйткетіяр.
Россия меняет свои позиции по отношению к Ашхабаду.
Şu aydınların fonunu Berdimuhammedov, Medvedev hem Putin birek-birekten nämeler diler?
Какие-то лидеры, хотя и достаточно общего свойства, то есть в общем-то все эти фигуры авторитарны.
Bu liderlerde umumluklar var. Olar avtoritar yolbaşılar. Görülüp oturulsa postsovet devletlerine umumi zerurluklar esasında döreyen hususi katnaşıklar, yakınlıklar esası rol oynayan bolup çıkýar. Menin pikirimçe Putin hem Medvedev, Berdimuhammedova pozitiv seredýär. Şoň üçin hem köp meselede geçirimlilik edilýär. Mysal üçin Türkmenistanyň üstünden geçýän neşe ýoly arasynda Orsiýet metbogatynda material ýok diýerlik. Muny Täjikistan ýa Gyrgyzstan marada aýdyp bolmaz. Gelecek yılın martında Orsiyette olacak prezident saylovlarından sonra Aşgabat'a olan katnaşıklar üyütkemez önkülüğüne kalır deyip pikir ediyarın.
После мартовских выборов в России это отношение вряд ли претерпит какие-то серьезные изменения.
Араб бахары, Орсет кыша атландырылган факторлар келечек жыл Түркмөнстанны болжок президент шайлоолоруна таасир этирип билерми?
Я не думаю, что как-то это повлияет. Түркмөнстан все-таки слишком закрытая страна.
Таасир этирер деп ойлонмайарын. Себеби Түркмөнстан өрөн япык юрт. Режим етерлик дәрежеде кадаплы. Йөне демир перденин сакланыганына карамастан 5 жыл мындан өнкү хем шуунку Түркмөнстанды деңештерсек, глобаллашма процесси бу юрди ёш-ёштан ачыяр. Barbar yakın orta gün nogorda orfiyette bulup geçen vakalar serhetlerin berktiğine puto goroliyanlığına karamadan Türkmenistan'a tehdit getiriyor. Şunun üçünüm Türkmen hakimiyetlerine ehtiyaç var. Şu aydınlanların fonunu aşkıvat daşardan ınımlar sponsor gördüler. Şunların biri elbette Hıtay yönü orfiyet isteneyen sponsorluğa bap gelip duran yurt.
Здесь Россия подходит как нельзя.